Meie tõeline identiteet ei peitu meie kehas, vaid vaimus. Kristus sinus ei ela sinu kehas, ütleb kursus. Ka teise inimese keha pole tema tegelik olemus. Keha on illusoorne sein, mis paistab meid üksteisest eraldavad. Ego on tähtsaim vahend, millega ta püüab meid veenda, et asume üksteisest ja Jumalast eraldi. Kursus nimetab keha keskseks kui üks maailma unenäos. Inimkonna ajalugu, kus kehad suhtlevad, liiguvad, kannatavad ja surevad, moodustab Jumala loomingu ette ebatõelisuse loori. See varjab Kristuse palet. Mu vend võib valetada, aga see vale pole tema. Mu vennad võivad tülitseda, aga nad on armastuses endiselt ühinenud. Kursus ütleb, meeled on ühendatud, kehad pole. Keha pole iseenesest midagi. See ei suuda andestada, see ei suuda näha, see ei suuda suhelda. Kui sa valid keha nägemise, siis hoiad ülal eraldatuse maailma. Seosetuid asju ja juhtumeid, millel puudub mõte. Kui sa samastad end kehaga, koged sa alati depressiooni, ütleb kursus. Samasugust ärevust tekitab ka teise inimese samastamine tema kehaga. Üks viis, kuidas kehaga depressiooni põhjustatakse, on armastuseta seks. Sugutungist saab lõuend, millele külvame oma armastust või kanname üle oma hirmu. Kui seksi aiendab püha vaim, suurendab see lähedust. Kui seda ajendab ego, asendab see lähedust. Püha vaim tarvitab seksi meie tervendamiseks. Ego meile liiga tegemiseks. Mõnikord loodame, et seks teise inimesega tugevdab meie sidet. Aga tuleb välja, et see tekitab hoopis senisest suuremaid pettekujutlusi ja ärevust. Seks ühendab meid teisega alles siis, kui see väljendab tõelist, armastusest lähtuvat vaimset osadust. Siis on see püha tegevus. Pühadus tähendab armastusega seotud eesmärgi olemasolu ja sellest tulenevalt võib kehast ja kõigest selle juurde kuuluvast saada pühaduse ilming. Paljud vaimu inimesed tunnevad vajadust kõigest kehaga seonduvast hoiduda. Aga tegelikult võib see näidata samasugust egokesksust nagu liigne klammerdumine keha külge. Kõik, mida kasutatakse rõõmu külvamiseks ja armastuse edastamiseks, kuulub Jumala päästeplaani juurde. Umbes 20-aastaselt käisin kohtingul ühe soliidselt riietuva mehega. Kui ta mulle esimest korda koju järgi tuli ja kui ma talle siis ukse avasin ja teda ülikonnas ja viisakas mantlis nägin, oli mu esimene mõte, et võib-olla kuulub ta maffiasse. Kõik need, kes mulle varem olid järgi tulnud, olid kannud siniseid teksaseid. Läksin kohtingule ja võitlesin terve õhtu oma eelarvamustega ta garderobi kohta. Muidugi ei saanud ma mehele öelda, et tema elegantsed rõivad peletavad mind eemale. Ta oli itaallane ja ta oli minu esimene kokkupuude Euroopa mehele omase viisakusega naiste vastu. Ka aastaid hiljem on mul meeles, mida see mees mulle õpetas. Hakkasime kohtamas käima ja ma polnud eales näinud inimest, kes oleks minust nii suurt numbrit teinud. Ta suhtus meie õhtustesse väljas käimistesse nagu suur sündmustesse. Kas soovisin minna teatrisse või kinno? Kas eelistasin seda või teist restorani? Mida ta pidanuks selga panema? Olin äärmiselt üllatunud, kui tähtis oli talle see, kas kanda sinist või valget särki. Esiotsa pidasin seda häirivaks, kuna pärinesin 60. põlvkonnast, kelle arvates ei maksnud niisugustele asjadele tähelepanu pöörata. Kuid viimaks taipasin, et teda ajendas soov mind õnnelikuks teha. Kenasti riietumine oli tema viis mind rõõmustada, anda mõista, kuidas ta hoolis. Palju aastaid pärast seda suhet käisin ühe teise poissõbraga Riva poes. Ta vaatas kaht pintsakut ega suutnud otsustada, kumba osta. Kui näitasin, kumb mulle meeldis, käitus ta nõnda, nagu oleksin ta ema. Ta tõestas, et mu arvamusel pole tema otsuse üle mingit võimu. Ütlesin, selles ongi minu ja sinu vahe. Kui mina riideid ostaks, ärgitaks see, kui miski sulle meeldib mind seda ostma. Miks üldse suhtes olla, kui see ei innusta mind sulle meeldima püüdma, su elu nauditavamaks muutma, sulle asju meelepäraseks tegema. See ongi meigi, riiete ja kõigi vormide maailma asjade ainus eesmärk. Nende mõte pole teist inimest võrgutada, vaid lisada maailma ilu ja naudingu kujul valgust. Asjade tähendus sõltub sellest, mil määral panustame nendega oma maailma õnne. Riided ja enda kaunistamine ei erine sugugi muudest kunstivormidest. Kui tajume neid armastusega, tõstavad need meid ümbritsevas maailmas vibratsioone ja suurendavad energiat. See pole nartsissism ega edevus. Nartsissism on hoopis see, kui meid ei huvita, kas poissõbrale mehele, tüdruksõbrale või naisele meeldib meie rõivastus. Mul on olnud poissõpru, kellele meeldisin tingimata ilma meigita, kui ka neid, kes tingimata tahtsid, et ma alati meigitud oleksin. Mu mõtlemine ei muutunud seoses nende meestega, kellega käisin vaid hoiak. Mind ei huvita, mida tahab, asendus lihtsalt teissuguse hoiakuga. Mulle läheb väga korda see, mis teda õnnelikuks teeb. Seksuaalrevolutsiooni esimeses pooles rabelesid naised välja rõhuvatest käitumismustritest, millega meestele kuuletuti. Revolutsiooni teine pool tähendab taipamist, et oma individuaalsust on mõtet arendada vaid selleks, et anda see kõrgema identiteedi teenistusse. Ja see kõrgem identiteet on meie suhe teistega. Ainult iseendale elatud elu pole vabadus, vaid lihtsalt teistmoodi orjus. Kuna me pole kehad, ei eksisteerime eraldatuses. Elamine, nagu me eksisteeriks, tekitab ainult valu. Keha silmad näevad ainult vormi. Mis on edevus? Mis on see egokeskne, neurootiline keerlemine kehakaalu, juuste, välimuse ja seksapiili ümber, mis sunnib ameeriklasi kulutama aastas miljardeid dollareid toodetele, mida nad ei saa endale lubada ja tegelikult ei vajagi, ning paneb noori naisi, kes püüavad kõhnad olla, ohtlike haigusnähtude küüsi langema. Need asjad on vaimumaailma kõrvale heitnud kultuurilise suundumuse paratamatud tagajärjed. Keha tajumine mitte abinõu, vaid eesmärgina sünnitab hirmu. Hirmu, et me pole piisavalt headega kütkestavad. Hirmu, et me ei meeldi teistele. Hirmu, et saame elult lüüa. Valusast keerisest pääsetakse alles siis, kui hakkame kehaga samastumise asemel endale meelde tuletama, et me pole pelgalt oma keha, vaid et oleme armastus, mis asub meie sisimas, ja et ainult see armastus määrab meie väärtuse. Kui meil on valgusest tulvil, pole pimedusele ruumi. Kui mõistame, kes ja mis tegelikult oleme, pole valule ja segadusele ruumi. 20-ndates olid mul kaaluprobleemid. Mitte, et mind oleks võinud paksuks nimetada, aga ülekaalu oli piisavalt, et mind masendusse viia. Mul oli 4-7 üle kilo, mida ma ei suutnud kuidagi maha raputada. Iga kord, kui hakkasin dieeti pidama, võtsin lõpuks juurde. See on psühholoogilises mõttes loogiline, sest kui keegi käsib meil Eiffeli tornile mitte mõelda, mõtlema sellele vahet pidamata. Keeldumine toidule mõtlemast muutis selle üksnes mu kinnisideeks. Loobumine on kaalu langetamiseks närune võtta. Palvetasin oma probleemi pärast ja sain järgmise näpu näita. Söö kõike, mida tahad. See tundus mulle täiesti arulage, aga kui ma luban endal seda teha, mõtlesin, siis hakkan sööma ja muud kui sööne söön. Selle peale vastas mu vaist. Jah, alguses sa teedki seda. Sa pead hüvitama kogu sunduse, millele sa oled end aastaid allutanud. Ja siis saab sul küllalt. Siis leiad taas loomuliku rütmi. Siis sa tervened. Nii siis lasin asjadel minna. Kohtasin üht palju alla võtnud naist, kes ütles, et oli palunud Jumalal seda enda eest teha. Ma ei palunud kaalu langust, rääkis ta. Palusin lihtsalt, et ta võtaks mult koorma kaelast. Ma isegi hoolinud, et olin paks. Ütlesin talle, et kui ta tahab, et oleksin paks, siis pangu mind sellega harjuma. Tahtsin lihtsalt sellest põrgust välja saada. Otsustasin, et mu kehakaal pole tähtis. Ma ei suutnud seda õudset kinnise teed enam välja kannatada. Kursuse õpilaseks saades hakkasin taipama, et mu kehakaal polegi oluline. Oluline on ainult armastus. Kui oleksin suutnud treenida oma meelt sellele keskenduma, kadunuks mu probleemid iseenesest. Idamaade usundites öeldakse, Jumalat otsides langeb ära kõik, mis ei ole sulle loomu omane. Üha rohkem kursusega tegeledes ei mõelnud ma enam nii palju oma kaalule. See oligi kõik. Ja siis vaatasin üks päev peeglisse ja nägin, et ülekaal on läinud. Mõtlesin, et mu kaalul polnud mingit pistmist mu kehaga, vaid hoopis mu meelega. Kartsin kohutavalt inimesi ja olin enda ümber alateadlikult ehitanud seina, et ennast nende eest kaitsta. Aga tegelikult kartsin sellel põhjusel, et mina ise ei jaganud armastust. Mu ego eesmärk oli hoida mind kehakaalu pärast, eraldatuses. Ja kuni ma sellest eesmärgist lahti ei lasknud, ei vabanunud ma eales oma paarist ülekilost. Mu alateadvus järgis lihtsalt juhiseid, kui hakkasin kasutama oma energiat selleks, et seda seina ületada ja lubasin Kristusel oma meelde siseneda, kadus sein imekombel. Pärast kursusest lugemist, et keha pole tähtis, ei saanud ma aru, miks tuleks trenni teha või korralikult süüa. Aga ma õppisin seda, et trenni tehes mõtlen kehale tegelikult vähem, kui siis, kui ma seda ei tee. Kui ma trenni ei tee, mõtlen tahes tahtmata oma lihavatele reitele ja jämedele vööd kohale. Ka tervisliku toidu eesmärk on aidata meil oma kehas võimalikult kergelt ja energiliselt eksisteerida. Raske ja ebatervislik toit seob meid keha külge. Hoolitseme oma keha eest, et oma vaimu eest paremini hoolitseda. Praeguse eksistentsi ajal peegeldab meie vananev keha meie ängistavate ja murelike mõtete raskust. Kui hakkame end oma kehas kergemalt tundma ja meie meel loobub pidevast keha ümber keerlemisest, saab vananemisest teissugune kogemus. Lugesin kuskilt, et Neitsi Maarja ei vananenud, kuigi ta elas üle 50 aasta vanaks. Ma mõistan, miks. Kui jõuame seisundini, kus meel täidab üksnes armastus ja hoolimine ja meie õlgu ei koorma minevik ega tulevik, saab vananemisest noorenemine. Mida vanemaks saame, seda nooremaks peaksime vaimses mõttes muutuma. Sest aja ainus eesmärk on õpetada meid vormi külge klammerdumisest vabanema. Siis puhkeb kehas täiuslik elu. Sellest saab tervise tööriist ja rõõmu allikas. Meie kultuuriline neuroos tähendab ühtlasi ka vanaduse põlgamist. Nagu kõik muu, muutub ka vanadus teistsuguseks alles siis, kui olema sellega leppinud. Paljud peavad vanadust äärmiselt kohutavaks, emale tõukavaks ja ebaseksikaks, kuid tegelikult on need lihtsalt mõtted. Kui jalutada Pariisi tänavatel, õhkub 50-ndates prantslannadest küpset seksuaalsust. Seda nähes kiputakse mõtlema, et selles vanuses naised on oma aja ära elanud. Muutkem oma meelt. Meenutagem, et mida kauem elame, seda rohkem teame. Ja mida rohkem teame, seda kaunimad me oleme. Võime luua vanaduse kogemiseks uue keskkonna, kui muudame oma arvamust ühiskonna eakate kohta. Ego väidab, et jõuetum keha tähendab jõuetumat inimest. Ameerika kultuuris koheldakse eakaid külmalt ja hoolimatult. Hiinas peetakse vanadest inimestest lugu ja austatakse neid. Ning see on suuresti põhjus, miks hiinlased tervete ja tarmukate kodanikena nii vanaks elavad. Oleme Ameerikas harjunud mõtlema, et noorus on ettem ja seda see ongi. Mitte sellepärast, et see on objektiivne tõde, vaid üksnes see tõttu, et see on mõte, mida kollektiivse kogemusena kanname ja väljendame. Mis tahes haiguse, sõltuvuse või häiritud füüsilise ilmingu põhjuseks on meel ja seda saab tervendada ainult meeles. Kursuse järgi on suurim võime, mis on meile antud, oskus muuta oma meelt. Füüsiline seisund ei määra emotsionaalset seisundit. Rahu kogemine tuleneb ainult meelest. Kursus imetegudes ütleb, meelerahu on selgelt sise asi. Ja see on tänaseks kõik. Me jätkame 8. peatükiga homme. Aitäh, et olid minuga. Kuulasid, vastu võtsid. Ma soovin sulle imelist päeva jätku. Imelist loomist, imelist kogemist, imelist elamist. Elamist, just täpselt elamist. Ela. Armastusega ja armastusest. Kõik muu jätta kõrvale. Vinged päeva sulle. Ja kuuleme juba homme.